Vi skal fortsætte den her række om Romerbrevet, og er kommet til kapitel 9-11 i dag. Og ligesom alle de andre, der har holdt en prædiken ud fra Romerbrevet de sidste 5 uger, tror jeg, vi er oppe på, så må jeg jo starte med at sige, der er rigtig meget indhold i det her, og derfor så bliver det kun et lille glimt af det, der står i de her kapitler, vi kommer til at være sammen om. Katja har allerede været i gang med kommentarerne til det. Jeg har primært brugt 2 kommentarer i min forberedelse. Den ene hedder Romerbrevets budskab af en fyr, der hedder Rosenius, en svensk prædikant. Og den anden hedder Introduktion til det Nye Testamente af Torben Kjær, som en del af jer vil være bekendt med inden fra Dansk Bibelinstitut. Og de kan i hvert fald anbefales, hvis der er andre, der lige skal hjem og tjekke op, eller have uddybet, eller gerne vil have lidt mere, end vi når den næste halve times tid. Så langt med kommentarerne. Vi er i gang med den her gennemgang af Romerbrevet. Og Romerbrevet er det her meget mættede skrift fra Paulus, hvor Paulus ligesom gennemgår hovedlinjerne i den kristne tro. Hvad er det egentlig, vi tror på? Hvad er det sådan essensen af det at være kristen? Vi kunne kalde det troslære. Og gennem de sidste mange søndage, der har vi... Nu skal jeg se, om den her virker. Det gør den. Der har vi så været igennem de her forskellige emner, som Katja lige læste op. Vi har hørt om evangeliets kraft, om Guds vrede mod synden i den her verden, om Guds vrede over al den ondskab, der er. Vi har hørt om Guds retfærdighed, om den frihed, vi har, når vi tror på Jesus. Og i søndags var Christoffer inde på et åndsfyldt liv, hvordan vores liv er fyldt af Guds ånd, på trods af alt, hvad der sker. I dag er vi så kommet til 3 kapitler, der handler om Israel. Jeg har skrevet Israels plads i Guds frelsesplan. Og umiddelbart kan det godt være udfordrende for nogle af os. For når vi nu er i gang med den her troslære, retfærdighed, Guds vrede og dom, synd, frihed, hvad skal vi så med Israel? Hvorfor skal Paulus bruge 3 hele kapitler på Israel midt i den her grundlæggende troslære? Altså jeg mener, jeg er dansker og ikke israeler. Jeg er kristen og ikke jøde. Jeg bor ved Øresund og ikke ved Middelhavet. Men Paulus bruger 3 hele kapitler i hans troslære gennemgang på Israel. Og derfor tror jeg, der er noget at komme efter, også for os. Også for os danske kristne heroppe i Nord. Og jeg håber, at vi i dag må få en lidt større forståelse af, hvorfor Paulus gør det. Hvorfor er det, at det fylder så meget i Paulus' skrifter og i resten af Bibelen? Jeg håber, at vi må få et lille glimt af Guds frelsesplan for hele verden. For jøde, såvel som for hedning. Og så håber jeg, at vi må se lidt af, hvordan Gud handler i verdenen i dag, for at frelse så mange som muligt. Det er 3 kapitler, og det kunne jeg godt begynde at læse op, og så havde jeg ikke behøvet at forberede noget, for så var min halve time gået. Så det har jeg valgt ikke at gøre. Vi læser i de sidste 11 vers i Romerbrevet kapitel 11, vers 25 og frem, og så bliver det ligesom ud fra det, jeg vil tale. Og nu vil vi rejse os og læse teksten. Der står sådan her fra kapitel 11, vers 25. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor urensagelig er hans domme, og hvor usporlig er hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være til ære til evig tid. Amen. Lad os igen bede sammen. Kære Gud og Far, tak for dit ord, tak for dine løfter og tak for din frelse. Gud, tak, at lige fra jordens skabelse, der har du vidst, at du vil opgive alt for at frelse os. Og tak, at du har lovet at være nær til stede, når vi samles i dit navn. Hjælp os nu til at lægge alt andet væk. Lyt til dit ord. Hjælp os til at blive mærket af, hvem du er og hvad du har gjort for os. Herre, fyld os med din ånd. Amen. Nu ved jeg ikke, hvordan I opfatter sådan den her tekst her. Der er sikkert nogen, der ligesom Katja har læst den på forhånd. Måske også nogle kommentarer har forberedt sig lidt. Og der er helt sikkert også nogen, der kom ind ad døren for 20-25 minutter siden, og ikke anede, hvad vi skulle høre om i dag. Så jeg tror, vi har lidt forskellige udgangspunkter. Da jeg første gang læste den her tekst, og skulle til at forberede det her, der læste jeg teksten, og så tænkte jeg, hvad i alverden skal jeg sige? Og så læste jeg teksten igen, og så tænkte jeg, jeg fatter ikke, hvad der står. Og så læste jeg den lige en gang til. Og jeg har efterhånden læst den en del gange de sidste par uger. For det er lidt kringlet sprog. Det synes jeg. Og det kunne være, at der også var andre, der synes det. Så jeg har tænkt, at det vi gør i dag, det er, at jeg starter med og simpelthen prøver at gennemgå den næsten vers for vers. Hvad er det egentlig, der står? Og det kommer den første del af prædiken til at gå med. Og så i anden del, der prøver jeg at bruge lidt mere tid på at sige, hvad betyder det for os, der lever et par tusind år og et par tusind kilometer væk fra der, hvor Paulus skrev det i sin tid? Først, hvad står der egentlig? Og så, hvad betyder det for os? Det kan godt ses. Teksten starter med en hemmelighed. Teksten starter med, at Paulus han vil fortælle os noget, som har været hemmeligt. Et mysterie. Noget, som vi ikke umiddelbart kan forstå og har forstået. Nemlig det her med, at der hviler en forherligelse over en del af Israel, indtil hedningerne kommer ind, og så skal Israel også frelses. Sådan generelt i løbet af teksten står der rigtig meget om Israel og om hedninger. Og det var simpelthen den skillnad, man lavede med alle mennesker på den her tid. Der var jøderne, det jødiske folk, Abraham, Isak og Jakobs efterkommer, tolvstammefolket, hvad vi nu kalder dem, dem, der havde templet i Jerusalem, og så var der alle andre. Det er jo ligesom grundskillnaden, og den kommer jeg til at bruge en del igennem teksten her. Jøderne, Israel og alle andre. Og så siger Paulus, der er det her, den her hemmelighed om det, det her mysterium. Der er noget, der er skjult for os. Der er noget, vi ikke kan gennemskue, noget, vi ikke kan tænke os frem til med det. Paulus, han snakker flere gange i sin brev om hemmeligheder. Jeg vil lige nævne et enkelt andet eksempel fra Efeserbrevet, hvor Paulus snakker om, hvor glad han er for at være apostel blandt hedninger. Hvor glad han er for at rejse rundt, ikke kun i Israel, men i Grækenland, i Tyrkiet, ja, helt til Rom, for at prædike evangeliet. Og det siger Paulus, det er egentlig en hemmelighed. Det er noget, der har været skjult. Men han er rigtig glad for det. Efeserbrevet kapitel 3, vers 3 frem. Fordi det for jøderne i så mange år har været skjult, at hedningerne skulle blive frelst ved Messias. Den Messias, der skulle komme og frelse jøderne, skulle ikke kun frelse jøderne, man skulle frelse hele verden. Græker, romer og danskere. Det siger Paulus. Det har i generationer været skjult for jøderne. De De har ikke forstået det. Men nu er det blevet åbenbaret. Nu er det blevet tydeligt, at Messias, Jesus, kom for at frelse hele verden. Og derfor er Paulus glad for at kunne rejse rundt i hele verden og forkynde evangeliet. Når jeg nævner det her, så tror jeg, at den hemmelighed, Paulus snakker om her, den hænger tæt sammen med den anden hemmelighed. I generationer var det skjult for jøderne, at hedninger skulle finde den samme frelse som dem. Og siden Jesus kom, og frem til i dag, der tror jeg for rigtig mange kristne, har det været et mysterie, noget hemmeligt, noget skjult, at jøderne en dag skal frelses ved den samme Messias. For rigtig mange kristne i mange, mange generationer, der var jøderne nogle onde mennesker, der bare slog Messias ihjel, og derfor skulle vi ikke have noget med dem at gøre. Martin Luther er et godt eksempel på det. Dræb dem, hvor I ser dem. Men Paulus siger noget andet. Paulus siger, at ligesom jøderne ikke troede, at hedningerne skulle frelses, sådan kan det være, at hedninger også måske ikke har øje for, at alle jøder en dag skal frelses ved den samme tro. Og det siger Paulus gennem sådan en række af begivenheder, der skal ske i starten af teksten, de første to vers. For det første så siger han, der hviler en forhærdelse over en del af jøderne, en del af Israel. I det store hele, der afviste Israel Messias, da han kom. De jødiske ledere krævede Jesus korsfæstet, og størstedelen af folket bakkede op om det. Sådan læser vi de påskeberetningerne. Korsfæst ham, råbte de. Derfor har jøderne i store træk været forhærdet og afvist Messias helt fra den gang og frem til i dag. Det er det, Paulus kalder jødernes forhærdelse. Og i dag, der afviser langt størstedelen af jøderne Jesus som deres frelser. Det er det første skridt i historien. Så fortsætter Paulus, at det sker indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Skridt to er altså, at jøderne afviser Messias, for at hedningerne også, blandt andet, skal frelses. Alle de hedninger, som er bestemt til at frelses, de skal høre evangeliet og tage imod det. Det er fantastisk. Det var derfor, Paulus også er glad for at rejse rundt i Tyrkiet og Grækenland og Romerriget, for alle skulle have den samme frelse. Jesus siger selv, at der skal frelses folk fra alle folkeslag. Og i missionsbefalingen, at vi skal gå ud til verdens ende med det her budskab. Fordi jøderne afviste, blev frelsen spredt til hele verden. Så kan det godt være, det 2.000 år at komme til Danmark. Og det har taget 2.000 år, og vi stadig er ikke nået helt ud endnu. Men år for år er evangeliet nået længere ud i verden. Og vi har løfterne om, at en dag skal det nå til verdens ende. Det er skridt to i den her tidslinje, Paulus laver over frelseshistorien. Og det er måske her, hvor vi er i dag. Jøderne afviser, og hedninger ud over verden kommer til tro. Men læg mærke til, at Paulus fortsætter. Sådan skal det være, indtil hele Israel skal frelses. Der kommer en dag, siger Paulus, hvor det ikke mere er blandt hedningerne, den store missionsmark skal være. Hvor det ikke er blandt hedningefolkeslag, at den store vækkelse er, men at det er blandt jøderne. Ikke sådan forstået, at hver eneste jøde i hele verden en dag skal tage imod evangeliet. Men ligesom jøderne i store træk har afvist det, og der kun er en lille del af dem, der har taget imod Jesus, så siger Paulus, der skal komme en dag, hvor de i store træk og den store flertal tager imod Jesus, og kun en lille bitte del skal afvise ham. Det er den hemmelighed, Paulus godt vil invitere os ind i i dag. Som en lille sidebemærkning, så er det ikke første gang, i de her kapitler her, 9-11. Paulus kommer ind på det. Hvis vi bare læser lidt tidligere i kapitel 11, så snakker Paulus også derom, at jøderne afviser hedningerne, for at hedningerne skal frelses. Og når hedningerne så bliver frelst, så skal det føre til misundelse blandt jøder, så de også finder troen, så de også bliver frelst. Det er tilbage i kapitel 11, vers 11-12 stykker. Selve pointen bliver gentaget flere gange. Jøderne afviste Jesus. Det fører til hedningernes frelse. Og hedningernes frelse skal en dag føre til jødernes frelse. Det er Guds overordnede frelsesplan for hele verden. Og når vi så husker den skillning mellem jøder og hedninger, og så har vi alle jordens folk, så ser vi jo også, at med den her skillning og den her plan, så når evangeliet ud til alle folk på jorden. Guds store frelsesplan, Guds underfulde plan, den er, at alle skal have del i frelsen. Det er Paulus første pointe. Alle skal have del i frelsen. Efterfølgende der bruger Paulus så den her hemmelighed, som han har indviet os i, til at undervise mere grundlæggende i, hvordan Gud frelser. For når der er sådan en her tidsforskel, med så er det nogens tur, og så er det nogle andres tid til at blive frelst. Undskyld. Så kunne man jo godt få den fornemmelse, at der også er forskel på, hvordan man bliver frelst. Er det så sådan noget med, at jøderne kan blive frelst på en måde, og hedninger på en anden måde? Er der forskel? Og for at foregribe den debat, så tager Paulus den op med det samme. I vers 30, der siger han, at hedningerne har været ulydige mod Gud, men de har fundet barmhjertighed for ham. Og det må vi jo sige er rigtigt. Hvis vi bare ser på vores eget Danmark, før vi blev kristent. Det var noget med vikinger, noget med asetroende, og noget med vikingetogter rundt om i Europa. Det er ikke ligefrem Guds vejvisning til, hvordan vi skal leve, der bliver efterfulgt. Vi kan også kigge på vores land i dag, hvor mange har frasagt sig troen og lever i ulydighed. Paulus siger, at hedninger, der ikke har hørt evangeliet, lever i ulydighed mod Guds ord. Men at vi skal finde barmhjertighed, at vi skal finde noget ved Jesus. Det er den måde, hedninger bliver frelst på. Du kan ikke gøre noget, der er godt nok. Du lever i ulydighed. Men du kan finde barmhjertighed. Hedninger skulle igennem et oprør mod Gud, før nåden ramte os, og før vi fandt frelse. Ikke fordi vi fortjente det, har vi hørt tidligere i Romerbrevet, men fordi Gud giver os det af nåde. Og så fortsætter Paulus, jamen hvad så med jøderne? Hvis hedningerne frelses ved nåde, hvordan bliver jøderne så frelst? Vers 31, på præcis samme måde. Hedningerne var ulydige, før de hørte evangeliet om Jesus. Man blev frelst ved noget. Og nu er jøderne ulydige mod evangeliet. Ulydige mod Gud, vil ikke tage imod Jesus. Men en dag skal de frelses ved den samme noget. Om du er jøde eller hedning, det ændrer ikke på, hvordan du bliver frelst. Om du er kristen og kommet i kirke altid, eller lige er kommet ind fra gaden og vil se, hvad der skete, det ændrer ikke noget. Du kan ikke gøre til eller fra med dine gerninger. Det er jo det, Reiter snakkede om for et par uger siden med lovgerninger. Du kan ikke præstere nok, men du kan tage imod i noget. Og for at gøre det tydeligt, så fortsætter Paulus. Hvordan er det så med alle mennesker? Vers 32. Jo, Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Der er ikke forskel på folk. Den eneste vej til frelse, det er at tage imod gaven fra Gud. Det er den eneste måde, du kan blive frelst på. Jamen, så kunne man sige, nu har vi lige set, at Israel havde en særlig rolle i Guds frelsesplan, og der var nogle løfter til dem. Og nu siger Paulus så, at alle bliver frelst på samme måde. Altså, er der noget særligt med Israel, eller er der ikke? Jo, siger Paulus, i forhold til evangeliet, i forhold til frelsen, der er ikke nogen forskel. Der kan vi kun blive frelst af noget. I forhold til evangeliet, siger han, der er jøderne lige nu fjender, fordi de ikke har taget imod Jesus som deres frelser. Men han fortsætter, men i forhold til udvælgelsen er de elskede. Fordi Gud valgte et lille folk til at føre frelsesplanen igennem, så betyder det ikke, at han har afvist dem, fordi de har været, ikke har taget imod ham. For at blive frelst som jøde, der må du tro og tage imod i noget. Men udvælgelsen, den står fast. Frelsesplanen, den er der stadig. Gud har ikke forkastet sit folk. Aldeles ikke, siger Paulus lidt tidligere i afsnittet her. Der er stadig en plan. Israel er stadig en del af planen. En dag skal de stadig frelses. Men det skal de kun, fordi de en dag tager imod evangeliet. Ligesom vi kun bliver frelst ved at tage imod evangeliet. Gud frelser alle ved hans store nåde og barmhjertighed. Jesu offer på Golgata. Og det fører os frem til sidste del af tekststykket her, vi har læst. Nemlig Paulus' konklusion. En helt fantastisk lovprisning af, hvem Gud er og hvad Gud har gjort. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Vi fatter det ikke, så stort det er. Og jeg tror faktisk, at lovprisningen her for Paulus er endnu større, end vi umiddelbart tror med det lille tekststykke, vi har læst. For hele afsnittet fra kapitel 9 og frem, det handler om en sorg, Paulus har. Gennem hele kapitel 9 og igen i kapitel 10, der udtrykker Paulus gang på gang, hvor meget det piner ham, at hans eget folk, det jødiske folk, ikke tager imod Jesus. Igen og igen siger han, jamen jeg vil ønske, at jeg selv kunne være forbandet, hvis de bare tog imod. Jeg beder om, at de tager imod. Det piner mig, at de ikke har taget imod Jesus. Da Paulus skrev det her, og han grebet af dyb sorg. Den samme sorg, som vi måske oplever, når vi kigger på vores familie, venner og land, og ser, hvor mange der ikke vil tage imod Jesus. Men så er det ligesom om, at gennem de her kapitler her, igennem de her vers, der er sket noget med Paulus. For den her dybe sorg over, at hans folk har afvist Messias, jamen nu har han jo fået lov at gennemgå frelsesplanen. Nu har han set, at alle mennesker ved noget bliver frelst af tro alene. Han har set, hvordan Gud lagde en plan, for at først skulle alle folkeslag frelses, og så skal selv det her ulydige og genstridige Israel frelses. Hvilken fantastisk plan. Paulus sorg bliver vendt til glæde, til lovprisning af Guds store plan. Og den her lovprisning, jeg synes, den er helt fantastisk. Hvor ufattelig stor og mægtig er Gud ikke? Og hvor ubegribelig er hans planer ikke? Vi kunne jo spørge, hvem også kunne have udtænkt en plan eller det her? Ingen. Ja, måske er frelsesplanen endda så vanvittig, at vi ikke engang helt forstår den. At vi ikke kan gribe om den. At vi knap nok kan tro på, at det er sandt. At evangeliet, der startede med 12 apostle, eller 11 apostle, der var bange i Jerusalem, snart er nu ud over hele verden. Vi fatter det ikke. Vi kan ikke rådgive Gud, og det tror jeg på, når vi ikke engang forstår hans planer. Men vi må tilbe ham. Han vil altid være større, og derfor må vi ligesom Paulus bøje os og konstatere, ham være ære til evig tid. Fordi han har frelst os ved nåden. Det er jo sådan den overordnede gennemgang af teksten. Hvis vi skal prøve at samle lidt op, så har vi set teksten i sådan tre dele. Først et afsnit om Guds frelsesplan. Den her hemmelighed om, hvordan jøderne afviste, for at hedningerne kunne blive frelst. Og hvordan hedningernes frelse en dag skal føre til jødernes frelse. Guds frelsesplan for hele verden. Guds frelsesplan for dig og mig. Og så har vi set et afsnit om, at uanset hvem du er, uanset hvad for en historie du har, hvad for en baggrund du har, så er det kun Guds barmhjertighed, der kan frelse dig. Alle er gået fra ulydighed mod Gud til at kunne finde Guds barmhjertighed. Og sidst har vi set, hvordan vi må prise Gud og takke Gud for, hvem han er og hvad han har gjort for os. Hvor ufattelig store er Guds planer, ikke? Hvis vi så skal prøve at se lidt på, hvordan det her kan få betydning for os i dag. Vi skal prøve at se på, hvad det betyder her i dag. Så tænker jeg, at vi prøver at tage de her tre dele lidt for sig. Vi står først på Guds frelsesplan. Og jeg tror, der er to rigtig gode pointer at hive ud af den. For det første, så Gud trofast mod sine løfter. Vi sang det lige før. Løfterne kan ikke svige. Nej, de står evigt fast. Det får vi lov at se i dag. For mange tusind år siden, der lovede Gud Abraham, der levede i Mesopotamien. Gud lovede ham, at en dag skulle hele verden frelses i en af hans efterkommere. Og Paulus uddyber, hvordan det skulle ske. Jesus kom som jøde for at frelse hele verden, og til sidst skulle jøderne også frelses. Og vi får lov at se den plan udspille sig. Vi får lov at se evangeliet blive forkyndt. Ja, vi får lov at være med til at sende missionærer ud i den her verden for at arbejde på den her plan. Guds løfte til Abraham står fast. Gud er trofast mod sit ord og mod hans udvalgte folk. Og ikke nok med det. Ikke nok med, at vi får lov at se evangeliet sprede sig ud over jorden. Jeg tror faktisk også, vi får lov at se en lille start af den næste pil, om man vil. For i vores tid, der får vi lov at se en lille vækkelse blandt Israel starte. Vi får lov at se, hvordan en lidt større del, stadig en lille del, men en lidt større del end tidligere af jøderne, tager imod Guds barmhjertighed. Den anden dag hørte jeg en podcast, og det var egentlig ikke sådan i forberedelsen af det her, jeg hørte den, men der er alligevel lige en pointe, jeg vil dele. Det er en podcast med en forkynder, der jeg værdsætter meget. Per Weber hedder han, der måske nogle af jer, der kender ham. Han fortæller om, hvordan han i midten af 60'erne rejste til Israel som volontør og rejste rundt. Og hurtigt fik han besøgt de fem menigheder, der var i Israel af kristne jøder. Der var fem menigheder. De kunne lige overskues. Nogle år senere rejste han derned, for der havde været vækkelse, og der var nogle flere. Så der brugte han nogle uger sammen med en anden på at rejse rundt og besøge alle kirkeledere i Israel. Det var der tilbage i 70'erne. Og så fortæller han i dag, at der findes flere hundrede menigheder i Israel af kristne jøder. Og han fortæller om, hvordan de sidste opgørelser viser, at der er over 30.000 jøder, der over de sidste 50 år har taget imod Jesus som Messias. Det er kirkevækst. Og jeg tror, at det er Guds trofasthed mod sine løfter, vi får lov at se. Jeg tror, det er de løfter, som Paulus snakker om her i Romerbrevet, der lige nu udspiller sig for øjnene af os. For Gud er trofast mod sit ord. Derudover, så tror jeg, at frelsesplanen skal minde os om, hvad for en tid vi lever i. Vi lever i en missionstid. Vi lever i en tid, hvor hedninger kan høre ordet og tage imod. Hedninge, folkeslagene, er ikke kommet fuldtalligt ind endnu. Der er lande, der aldrig har haft besøg af missionærer. Der er sprog, hvor man ikke har Bibelen på endnu. Der er stammer, som aldrig har fået forkyndt, at Jesus døde for dem. Det er den tid, vi lever i. Og derfor har vi en kæmpe opgave med at give dem del i den nåde, som vi har fået. Og så skal vi huske, der er en tid, hvor hedningens tid er forbi. Frelsesplanen er fremadskridende. Og der kommer et tidspunkt, hvor jøderne tager imod Guds ord helt, hvor hele Israel skal frelses, stod der. Og så kommer Jesus igen. Det betyder, at der også er en dag, hvor vi ikke mere har mulighed for at fortælle vores venner og familie om Messias. Det er i dag, du har mulighed for at invitere kollegaen og naboen med til tro, håb og aftensmad. Det er i dag, du har mulighed for at bede for vores missionærer, som vi har sendt ud i verden. Det er i dag, du har mulighed for at støtte økonomisk, eller selv overveje, om du skal ud med evangeliet. Vi lever i en missionstid. Og det skal vi huske, og det skal vi være bevidste om. Alle har fundet barmhjertighed af den anden store punkt. Det er andet store punkt. Nok er der en tid for hedninger og jøder. Nok er jøderne udvalgt for fædrenes skyld og et særligt redskab for Gud. Men når det kommer til frelsen, er der kun et sted at kigge hen. Og det er op på Golgata. Det er på korset, hvor Jesus døde for os. Og det har været den afsluttende pointe i alle de prædikener, vi har hørt fra Romerbrevet. For noget er i frelst ved tro. Og det er også pointen i dag. Vend dig mod korset og find din frelse der, for du har ikke noget alternativ. Tag imod det offer, Jesus gav på Golgata, da han frelste dig for din synd. Og så slutter teksten af med en kæmpe lovprisning af Gud. Så slutter teksten af med, at Paulus' sorg bliver vendt til glæde, til lovprisning, til tak for Gud. Og det må også være vores afslutning i dag. Det må også være det, vi gør. Vi må synge lovsang, fordi Gud frelser folk fra alle folkeslag og fra alle tungemål og stammer. Vi må synge lovsang, fordi Gud står fast på sit ord. Fordi løfterne ikke bliver svigtet, men bliver fuldført. Fordi Guds frelsesplan er en plan i aktion. Vi må synge lovsang, fordi det mest genstridige og ulydige folk på den her jord, selv de kan finde frelse i Guds nåde. Og når de kan, så er der også frelse at finde for mig. Med alt, hvad jeg har i bagagen. Og så er der frelse for dig. Uanset hvem du er. Uanset hvordan du har det. Du kan finde frelse. Og derfor må vi synge lovsangen for vor Gud. Ydmygt må vi kaste os ned og tilbe Gud og lovprise ham. Og ydmygt må vi tjene ham i den her missionstid, som vi lever i. Jeg prøvede at lave en sådan en lidt catchy, fangende afslutning, konklusion på det her. Og det lykkedes måske ikke helt, men nu prøver jeg alligevel. Guds frelsesplan er i aktion. Det giver også en mission. Og derfor må vi løfte vores lovsang til Gud i kommunikation. Ja, okay. Jeg er ikke en Daniel Sundgaard, der altid kan lave et digt, der virker. Men man prøver at tage det med. Frelsesplanen er i aktion. Den skrider fremad. Og vi lever i en missionstid, som vi må udnytte. Vi har en mission. Og så må vi bruge kommunikation. Så må vi tilbe, så må vi lovsynge, så må vi lovprise Gud. For den han er, og for det han har gjort for os. Lad os bede sammen. Gud, tak for din fantastiske plan for at frelse hele verden. Tak, at den plan, du lagde fra jordens skabelse, står fast. Tak, at du ikke svigter dine løfter, hverken til os eller til dit folk Israel. Men at du frelser af noget alene. Gud, tak, at det er det ord, du har givet os i dag. Og tak, at vi må tage imod det. Og lad det være baggrund for vores tak og lovprisning af dig. Gud, tak for de tegn, du gør i verdenen. Og for de mennesker, som du hver dag frelser fra mørke og død. Amen.